podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Oni keď išli nahrávať ten album Night at the Opera, ktorý bol v tom čase jeden z tých najdrahších albumov, čo sa vôbec nahrával, tak Queen ako členovia boli v úplne finančnej mizerii.
Čo sa týka žánrov, si zober, že tu máš Dixieland, country, hard rock.
Bol tam taký manažer, ktorý sa volal Norman Sheffield, ktorý bol podvodníček podľa nich a taký podvodníček, že v nahrávke Dead on Two Legs, s ktorou si ty otváral ten album, aj keď si ho vypočíte, tak to je prvá nahrávka, tak to je normálne, že vulgárne slova Freddieho Mercuryho, to je jeho pesnička.
Ten album sa nahrával vo viacerých štúdiách. Niektoré z nich boli exotické a bolo to naozaj Stodola, alebo bolo to štúdio Rockfield.
Pesnička mala podľa mňa ona mala ešte napríklad v Amerike väčší úspech ako Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody je skladba, ktorá sa vymykala úplne všetkému.
Keď Queen mali na konci 70. rokov juhoamerické turné, tak nahrávka Love of My Life bola úplne že najžiadanejšia.
A to je asi jediná kapela takéhoto významu, ktorá sa môže pochváliť tým, že má štyroch v podstate rovnocenných autorov, skladateľov a textárov.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V novembri tohto roku uplynulo 50 rokov odtedy, odkedy vyšiel album Night at the Opera. Z môjho pohľadu, a teda nielen z môjho, ale pravdepodobne z veľkej väčšiny relevantných zdrojov ide o hudobný klenot a naozaj, že milník v rámci populárnej hudby, tak ja by som navrhoval, aby sme sa dnes porozprávali o tom, ako vznikal ten album a ako má vôbec hodnotu po tých 50 rokoch celé to dielo je Night at the Opera. Takže začnem tým, ak dovolíš. Ty si taký celkom podľa mňa fanúši Queenu, tak mi povedz, že z tvojho pohľadu v tej diskografii kapely Queen and Night at the Opera je ten najlepší album?
Je to jednoznačne najlepší album a ja mám k nemu taký veľmi osobný vzťah a mám svoj vlastný osobný príbeh, pretože ja som ho mal napočúvaný dávno predtým, ako som sa začal alebo chcel intenzívnejšie zaujímať o kapelu Queen. To je ten klasický príbeh, ktorý mohol vzniknúť len za socializmu. V Poprade samozrejme som sa k tomuto albumu normálnym spôsobom nemohol dostať. Ale mal som vlastne rovesničku, ktorá chodila, bola v podstate rovnako stará ako ja a jej otec bol pilot. Vďaka tomu on si vedel zohnať veľmi zaujímavé nahrávky a z Indonézie si dojezol album A Night at the Opera, ktorý ja som počul, ja som býval na 4. poschodí, oni bývali na 8. Takže na 8. poschodí ja som počúval ten album a aj som ten album mal s tým roztváracím obalom. Tam som si čítal, samozrejme nerozumel som dokopy ničomu v tom čase, ale už tam som bol hotový z toho, aký je ten album hudobne pestrý. To je v podstate najpestrejší album aj čo sa týka skupiny Queen, všetky tie ostatné už sú, by som povedal, hudobne trošku zovretejšie, ale čo sa týka žánrov, si zober, že tu máš Dixieland, country, hard rock, v podstate až také muzikálové, vodvilovské, ako miniatúry, ktoré tam dal Freddie Mercury, máš tu veľký sláďak Love of My Life, máš tu veľkú, takmer 9-minútovú kompozíciu The Prophet Song, čiže pieseň proroka, no a samozrejme klenot medzi klenotmi, to znamená Bohemian Rhapsody, a aby toho bolo málo, tak ešte na záver máš vlastne Brianom Mayom mnohokrát nahratú jeho gitarami vlastne britskú hymnu.
God Save the Queen.
Čiže toto všetko máš na jednom jedinom albume. Svojou pestrosťou mne pripomína biely dvojalbum skupiny Beatles, ktorý je takisto veľmi hudobne, veľmi rôznorodý, ale zároveň ten album je veľmi kompaktný a v tom mi pripomína paradoxne iný Beatlesovský album a to je Abbey Road. To znamená, že ten album je pestrý a zároveň drží pokope, že nevyrušuje ťa, že sa tam striedajú žánre, tempa, proste čokoľvek. On drží veľmi pokope. Z dnešného pohľadu je pozorhodné, keď si dnes čítaš kredity na tých albumoch, tak tam máš desiatky ľudí, ktorí sa na tom podielali. A tu dohromady, keď si pozrieš kredity, tak máš tam štyroch hudobníkov. Tam nehrá nikto iný, okrem týchto štyroch pánov. A ďalší šiesti ľudia sú tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom v podstate sa podielali na tej nahrávke, či už išlo producenta alebo zvukových inžinierov. A tým to skončilo. Čiže je to dielo dokopy asi 10 ľudí, na ktorom by sa dnes podielali stovky ľudí. Ako v tomto. Čiže aj to dokazuje jeho výnimočnosť, jeho genialitu. Ja som vždycky uveličený z toho, keď počúvam a v podstate si potvrdzujem ten svoj pocit, ktorý som mal ešte niekedy vo veku 14-15 rokov, keď som prvýkrát ten album počul.
Keď som tak študoval tie veci, tak mi tak niektoré veci som mám také nezodpovedané vnútorne. Vieš, tento album je štvrtý v poradí skupiny Queen. A tie prvé tri albumy, ktoré vydali, akože boli celkom solidné, najmä ten tretí Sheer Heart Attack už bol akože komerčný úspech, ale moja otázka na teba je, že hovorí sa, že v tom roku 75, keď sa nahrával ten album, tak išlo možno najdrahší album, čo sa vtedy nahrali. Je to pravda?
Je to pravda?
To na základe čoho im niekto dovolil nahrať tak drahý album, keď išlo o skupinu, ktorá mala len taký akože pomerne priemerný úspech dovtedy?
To sú niekedy veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom presne ako zanalizovať, ale v podstate stalo sa to, že kapela vymenila management. Oni mali veľmi zlé zmluvy postavené a v podstate aj dosť veľa času v roku 75 sa venovali tomu, že vlastne vypovedávali zmluvu svojmu predošlému managementu firme Trident a stalo ich to dosť veľa peňazí, že vlastne museli 1% zo svojich tantiemov zo 6 ďalších albumov a teraz si povedzme, ktoré tých 6 albumov v histórii skupiny Queen nasledovalo, im museli dať vlastne ako splátku za to, že sa mohli vykúpiť zo zmluvy. Najali si Jima Beacha, človek, ktorý už s nimi ostal už v podstate na veky a on im vydupal tie podstatne lepšie zmluvy a všetky tie ekonomické podmienky. Proste zrazu mali ľudí okolo seba, druhým bol tuším John Reed, čo bol v tom čase manažer Eltona Johna. Čiže opäť človek, ktorý pri jednaniach s akýmkoľvek iným partnerom vrátane hudobného vydavateľstva je v úplne inej situácii, ako keď je tam kapela alebo je tam nejaký človek, ktorý takéto renome nemá. Musím povedať, že vlastne oni, keď hľadali svojho nového manažera, tak ako ďalším v hre bol Peter Grant, čo bol manažer skupiny Led Zeppelin. A to už bola skupina Led Zeppelin v roku 1975. To bola inštitúcia, to znamená, a Peter Grant aj vďaka svojej postave mal povesť proste človeka, ktorý ide cez mŕtvoly a pre svoju kapelu je schopný aj v úvodzovkách aj vraždiť ako nejakým spôsobom. Čiže aj vďaka tomu v podstate Queen sa dostali k tomu, že dostali na nahrátie toho albumu v podstate veľmi veľa peňazí, ale oni všetky investovali do tých nahrávok. To znamená, že oni si ich neschovali, možno vyplatili nejaké staré dlhy práve voči tomu Tridentu a ten album sa nahrával vo viacerých štúdiách. Niektoré z nich boli exotické a sú aj zobrazené konec koncov vo filme Bohemian Rhapsody, čiže bolo to naozaj stodola, alebo bolo to štúdio Rockfield, čo je štúdia, kde tuším nahrávali čínske, neviem, či tam neboli aj EMT Smile, dodnes fungujúce malé štúdio, tuším niekde vo Walese. Mm-hmm. Čiže ten album vznikal pomerne dlho a podľa mňa oni sa už poučili aj z toho, kým tie prvé dva albumy sú z môjho pohľadu len taká hudobná kuriozita. Ako v reále z tých pesničiek sa nič neuchytilo. Neskôr jediná, ktorá sa dostala potom aj na tie výberovky Seven Seas of Rye, ktorý bol aj na prvom, aj na druhom albume. Už ten tretí album Killer Queen, teda Sheer Heart Attack, kde bol Killer Queen, kde bol Brighton Rock a ďalšie skladby, už naznačil potenciál vlastne ich štyroch. No a vlastne tá kreativita eruptovala práve na albume Night at the Opera, pretože Queen, a to je asi jediná kapela takéhoto významu, ktorá sa môže pochváliť tým, že má štyroch v podstate rovnocenných autorov, skladateľov a textárov a oni súťažili medzi sebou, kto dodá v podstate lepšiu pesničku a geniálnejšiu alebo niečo podobné. Je treba povedať, že dostali zo seba to najlepšie práve na tomto albume a potom aj na tých ďalších albumoch. A čo je dôležité, kým dajme tomu v prípade Beatles to bol Lennon McCartney a potom bol George Harrison a úplne okrajovo bol dajme tomu
Ringo.
Bol Ringo Starr. V prípade Led Zeppelin to bol Page Plantom, potom bol John Paul Jones a úplne okrajovo John Bonham. Ako z hľadiska autorstva. Oni, každý z nich, keď si zoberie, že dnes nie je problém urobiť štvoralbum Queenov, kde každý jeden z tých albumov bude zostavený len z pesničiek každého jedného z nich z tých štyroch a všetko to bude nabuchané hitmi. Lebo si zobral len Johna Deacona. Máš tam Under Pressure a Another One Bites the Dust, len z prvej. Keď som len takto povedal, keď tam máš Rogera Taylora, no tak hneď tam máš Radio Gaga a ďalšie skvelé hity a tak ďalej a tak ďalej. V tom mali tú obrovskú výhodu, že na tých prvých troch albumoch si odskúšali, že čo to je robiť album. Už vedeli, že Cimrmanovsky povedané tudy cesta nevede, ale sústredili sa na to, že už teraz zo seba dostanem to najlepšie a najvyššie oproti tým predchádzajúcemu obdobiu, už mali za sebou úplne iný background, čo sa týka manažerského zázemia.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ja som sa preto pýtal na ten materiálny aspekt, lebo aby ste mali vy ako naši poslucháči predstavu, tak oni keď išli nahrávať ten album Nájde do opera, ktorý bol teda ako Juraj potvrdil, že v tom čase jeden z tých najdrahších albumov, čo sa vôbec nahrával, tak Queen ako členovia boli v úplne finančnej mizerii. To znamená, že napríklad Brian May, on keď sa nahrával album Sheer Heart Attack, tak on sa na väčšine toho nahrávania nezúčastnil, lebo on mal hepatitid, on mal žltačku, bol dlhodobo hospitalizovaný a keď sa potom aj v 75. roku vrátil do štúdií, tak Freddy často vravel, že on tam bol trochu taký nezúčastnený, lebo že len tak vylehoval na pohovke, že stále sa cítil taký chorý po tej žltačke. John Deacon, môj najobľúbenejší z Queenu, tak si predstavte, že on sa myslím v januári 75. roku oženil so svojou ženou Veronikou a neskôr sa im narodilo 6 detí. Ale on, keď sa teda zistil, že ona je tehotná, on v roku 75 sa mu naozaj narodil aj prvý syn, tak oni nemali kde bývať. Tak si zobrali, že idú si zobrať na hypotéku dom, taký malinký štvorizbový dom. Predstav si, že im nechceli dať hypotéku, lebo on nemal žiadne prostriedky. Tak tento John Deacon, ktorý bol taká duša skupiny Queen, čo sa týka finančných vecí, myslím si, že dodnes im spravuje, alebo teda neviem, či vie, že on sa veľmi staral o tieto finančné veci, John Deacon. On bol normálne že nahnevaný, že on má tehotnú ženu, že on je čerstvo oženený a že ona ani nemá kde bývať. A pritom sa tu bavíme o kapele, ktorá išla nahrávať najdrahší album, ktorá bola už v centre pozornosti a tieto veci. Čiže naozaj boli akože vo finančnej mizérii a išli nahrávať tento album a napriek tomu, že títo ľudia, teda presne ako Juraj povedal, bol tam taký manažer, ktorý sa volal Norman Sheffield, ktorý bol podvodníček podľa nich a taký podvodníček, že v nahrávke Dead on Two Legs, ktorou si ty otváral ten album, aj keď si ho vypočíte, tak to je prvá nahrávka, tak to je normálne, že vulgárne slova Freddieho Mercuryho, to je jeho pesnička, kde mu hovorí, že je to potkan, ktorý vyčistil finančne a zrujnoval si nám životy a proste je normálne, že to je osobná negatívna zloba namierená voči v tom nemenovanom, ale my vieme, že to bol ten manažer, ktorý sa podielal na tých prvých troch albumoch, kde oni napriek tomu, že mali Killer Queen, myslím, že číslo 2 v britskej hitparáde, akože veľmi úspešný album, ale peniaze z toho takmer žiadne. To znamená, že tí ľudia boli úplne bez peňazí. Takže v tej nahrávke Dead on Two Legs, ktorá otvára ten album Night at the Opera, mu to Freddie Mercury všetko spočítal. Ten John Deacon, ktorý bol že skromný, sporovlivý, tichý člen, zrazu zistil, že on si nemôže ísť ani kúpiť dom, ani byt, ani nič, že on vlastne nemá kde ísť s tou svojou ženou, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva a už bol nahnevaný, tak si proste povedali, že my to musíme urobiť a vtedy tam prišiel do toho ten nový manažer, ktorý sa takých 9 mesiacov len súdil a chodil a vyjednával, aby sa zbavili toho Tridentu, aby proste naozaj sa s nimi potom dohodli, ako si ty povedal, že to je 1% z tých tantiemov, keďže ty už tam mali dobre prepočítané, že s kým majú dočítenia, že to budú mega peniaze, takže tých ďalších 6 mega úspešných albumov, takže ešte tá firma si super zarobila na Queene. No ale aby sa teda ako tak zbavili tejto spoločnosti a začali proste robiť. V Británii to bolo EMI a v Amerike mali iné vydavateľstvo, ktoré im robilo všetky marketingové veci a aj lisovalo platne. Takže oni išli nahrávať tento album vo finančnej mizerii, ale cez to všetko oni všetci štyria, a teda hlavne ten Freddy, oni sa tak zaťali, že oni si kládli vlastné požiadavky, veď koniec koncov tá kľúčová nahrávka Bohemian Rhapsody, to je na jeden samostatný podcast, že jednoducho s ním nikto nechcel ísť do toho, lebo každý vedel, že 6-minútová pesnička je nehrateľná pre rádia a oni to chceli vydať ako pilotný single, ten Freddy to bral ako svoje dieťa, ako vlastne to je naozaj, že jeho pesnička, ktorú roky skladal, roky nosil v hlave, prepájal tam všetky tie žánre, o ktorých sme sa bavili a ktoré poslucháči všetci poznajú a oni, to vydavateľstvo aj celý manažment tej kapely s tým mal veľký problém, lebo všetkým to prišlo ako, že je tá pesnička veľce divná a že vôbec není radio friendly. To znamená, že napriek tomu on ten Freddy sa zatiaľ a povedal, že ne, tá pesnička sa neskrátil ani o sekundu, tá pesnička proste pôjde takto a takto a takto. A k tomu, ako tá pesnička sa potom, čo sa udialo v histórii, k tomu sa ešte dnes dostaneme.
No, je treba povedať, že oni to nahrávali v 7 štúdiách a Bohemian Rhapsody je skladba, ktorá sa vymykala úplne všetkému. Ale bolo to v období, ktoré prialo aj, by som povedal, takýmto výnimkám. Zoberme si nahrávku Light My Fire a skupiny Doors. Pôvodne 7-minútová nahrávka, ktorá pre rádiové účely bola skrátená, tuším, na necelé 3 minúty. Máme od Led Zeppelin Whole Lotta Love. A keď sa stalo to, že skrátili tú pesničku kvôli vysielaniu v rádii, tak od vtedy sa v podstate Led Zeppelin rozhodli, že my single nevydávame. Že nás absolútne single nezaujímajú a my si budeme robiť nahrávky, aké my chceme, dôkazom toho, čo je aj, dajme tomu, 8-minútová skladba geniálna Kašmir. No ale Queen vždy bola singlová kapela. Vždy v podstate tá pesnička bola na prvom mieste a to, že sa im to podarilo presadiť, svedčí práve aj o tom nastavení, že natoľko boli presvedčení o tom, že je to správne a mali podporu aj od svojho nového manažmentu, ktorý vedel v tomto byť, ako sa za nich postaviť, tak sa vďaka tomu pilotným singlom stalo Bohemian Rhapsody a nie pôvodné preferovaná vydavateľstvo I'm in Love with My Car, čo je pesnička Rogera Taylora, takisto výborná, ale v nej nie je tá výnimočnosť tej geniality Bohemian Rhapsody. A príbeh o tom, prečo sa stala slávnou, v mnohom neskôr sa zopakovalo, aj keď samozrejme nie až v takejto miere, ale v dosť podobnom duchu, čo sa stalo skupine Roxette v Amerike s nahrávkou The Look. Proste musí tam byť jeden človek, ktorého to zaujíma natoľko a je natoľko vplyvný, že dokáže vlastne zapáliť ten oheň, ktorý sa potom rozhorí a už ho nemôžeš nejakým spôsobom zastaviť.
Dobre, Juraj povedal, že v tej druhej polovici 80-tych rokov v podstate tá pesnička Look od Roxette bola len taký minoritný hit vo Švédsku, až tam bol proste ten výmenný študent zo Spojených štátov, ktorý tú pesničku nejako sa mu pozdávala. Zakúpil si tam, myslím si, že CD, priniesol ho domov, odniesol ho do nejakého rádia, kde ho pustil hudobnému dramaturgovi a povedal mu, že toto je podľa mňa perfektná pesnička, že v Amerike úplne neznáma taká dvojica, že Roxette. A tí to tam začali hrať v nejakom lokálnom rádiu, až nakoniec sa z tej pesničky vieme, čo stalo. A proste to sú neuveriteľné veci. Neviem, či sa to v dnešnej dobe tých technológií môže udiať, ale Juraj zjavne naráža na to, že ako to bolo s Bohemian Rhapsody, keď sme teda v tom novembri 75, kedy sa už to išlo vydať, tak tam boli novinári, ja som čítal rozhovory s novinármi, ktorí sa tam zúčastnili. Oni tam boli prehrávanie albumu, pekne zavolali tých ľudí, prehrali ten album, tí ľudia tam
listening sessions.
Áno, tí ľudia tam tak počúvali, že ty koks, že opera, populárna hudba, to chcete akože vydať? A ten Freddy, že áno, to chceme vydať, to budú proste perfektné veci, lebo totálne, on sršal sebavedomie. Aj keď Brian May hovorí, že on iba navonok sršal sebavedomie, lebo vnútorne si nebol vôbec istý, ale akože sršal sebavedomie a do toho jeden z tých ľudí, ktorý tam bol na tom prehrávaní, na tom listening session, bol Kenny Everett, DJ z Radia Capital, ktorý bol gay a ktorý bol rovesník Freddieho Mercuryho a jeho výborný kamarát. A ten tam bol a ten povedal, že počúvaj, nepožičal by si mi ten pás s tým, že by som si to len tak doma prehral. A tí ľudia z tej kapely Queen, že ale to nesmiete verejne hrať v rádiu, lebo on robil veľmi dobrého DJ-a v rádiu Capital FM v Anglicku. A on, že ne, nebudem to prehrávať. A pozeral sa na Freddyho, žmurkal na ňoho, Freddy žmurkal na ňoho. A oni mu dali ten pás, ktorý mal v pondelok potom oficiálne výjsť, akože už vylisované LPčka. A on to samozrejme, že po kúskoch v tom rádiu Capital za víkend pustil, myslím, 14-krát. A keď to pustil, tak to už sa v Británii stalo taký, že v pondelok vo všetkých tých obchodoch s hudobninami už bolo toľko objednávok, že to vôbec nestihali. Čiže oni za jeden víkend vedeli, že majú v ruke poklad. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
podstate za každou jednou z tých pesničiek na tom albume je nejaký príbeh. To znamená I'm in love with my car, čo je pesnička Rogera Taylora. Tak oni sami hovoria, že to je pesnička, ktorá je venovaná pamiatka, tuším, jedného z ich technikov, pre ktorého naozaj jeho auto je tá najväčšia láska života.
I'm in love with my car je presne tá pesnička, ktorú miloval len Roger Taylor, ale nikto iný, len Roger Taylor. Roger Taylor, keď si vypočíte tú pesničku, on ju aj naspieva. Nie je zvyčajné.
Dal viete, do toho a veľmi veľa
on sa strašne snažil. On to naozaj nahral kvôli tomu, že ten jeho roadie, ako chlapík z techniky, mal strašne vzťah k nejakému autu a oni mali medzi sebou dobrý vzťah a on o tom zložil pesničku. A keď Roger Taylor potom mal aj nejaké solové vystúpenie, tak on vždy hral. Strašne má tú pesničku rád, čo sa nedá povedať o zvýšku kapely, alebo najmä Freddy to považoval za úplnú hlúposť. Ale ten Roger, on bol tak zamilovaný do tej pesničky, že tam mu išlo jednu kľúčovú vec. On si presadil v tej kapele, alebo vydupal. On sa údajne zavrel do strižni a povedal, že nevíde von, pokiaľ sa nedohodnú, že ona bude B-strana singlu Bohemian Rhapsody. A teraz si predstavte, že táto pesnička, ktorá podľa mňa 90% z vás nič nehovorí, I'm in love with my car, tak táto pesnička je naozaj B-strana singlu Bohemian Rhapsody, čo znamená len taký detail, že tantiemy dostal Roger Taylor úplne rovnaké ako Bohemian Rhapsody, lebo vy nikdy neviete, či si to ľudia kúpili kvôli A-strane alebo B-strane. To znamená, že ten chlapík za tú nahrávku, ten Roger Taylor, bubeník skupiny Queen, dostáva tie isté tantiemy, ako dostáva Freddie Mercury za Bohemian Rhapsody, lebo sú na tom istom nosiči. Čiže Freddie bol na toto zvyšok života nahnevaný, že týpek za blbosť, lebo Freddie to považoval za blbosť a my to považujeme, akože buďme korektní, za priemernú pesničku, dostával tie isté tantiemy, ktoré dostával Freddie Mercury za Bohemian Rhapsody, lebo on je samotný autor tej nahrávky.
Čo je dôležité povedať, je, že myslím si, že od tohto albumu až do albumu The Game si začali písať Queen na svoje albumy No Synthesizers. Mm-hmm. To znamená, že v tej nahrávke alebo na tom albume vôbec neboli použité syntezátory. Všetko je to vytvorené tými, nazveme to, klasickými nástrojmi. To znamená gitara, basgitara, rôzne druhy klávesových, ale klasických nástrojov. To znamená, že dvorlice, ale nie sú tam žiadne v úvodzovkách umelé zvuky. Všetko sú to zvuky nástrojov, ktoré normálne vedia zo seba vylúdiť. Hoci mnohým sa môže zdať, že tam počujú nejak niečo, čo pripomína syntezátorový zvuk, ale nie je to tak. Koniec koncov boli to skvelí hudobníci, skvelé cítiaci hudobníci. A čo je dôležité a zaujímavé, tak vlastne každý z nich tam má veľmi silnú skladbu na tom albume. Dokázali tam dostať na ten album, že tam nie je, že niekto tam má pesničky, ale sú tam len do počtu. Každý jeden z nich si môže povedať, že toto je moja veľmi silná skladba, za ktorú sa postavím kedykoľvek. Koniec koncov druhý single, ktorý vyšiel po Bohemian Rhapsody, You're My Best Friend, je už jeden klasický vlastne hit.
To už je radio-friendly pesnička.
Radio-friendly pesnička je ako vyšitá a je veľmi dobré, že v podstate ako druhý single dali práve niečo, čo sa vôbec nepodobalo na Bohemian Rhapsody, pretože to niekedy robia interpreti, že majú pocit, že keď takto to funguje, tak teraz treba rýchlo urobiť variáciu na to a opačne. Musíš vlastne dokázať, že si dobrý, aj keď robíš úplne iným spôsobom a v prípade skupiny Queen sa to nejakým spôsobom podarilo.
Páni v hudbe.
Veľmi obľúbenou pesničkou v internátnom rozhlasovom štúdiu v Mlynskej doline, keď som tam pôsobil v rokoch 84 až 90, bola nahrávka 39 z veľmi prozaického dôvodu, že autobusová linka číslo 39 končila a začínala práve v Mlynskej doline, čiže ľudia samozrejme neriešili, o čom je text, ale proste to, že 39, tak ako už to samotné stačilo, že keď boli koncerty na želanie, tak nestalo sa, že by v akomkoľvek koncerte na želanie táto pesnička nejakým spôsobom.
A 39 je trošku taká jazzová?
Potom ďalšia skladba Good Company.
Aha, prepáč,
Good
prepáč.
Company, to je taká Dixielandová. 39 je taká v podstate
pobroková.
Veľmi ľahká pobroková pesnička.
Good Company je tiež Brianova Mayová pesnička, kde John Deacon hrá dokonca na kontrabas. Mm. Áno, hovoríme o tom,
No a potom nádherný kontrast je, ako sa končí vlastne A strana klasického vinilového vydania a začína B strana, lebo A strana sa končí jednou z dvoch takých v podstate až muzikálových miniatúr, ktoré tam skomponovala z veľkej miery Carey nahral a naspieval Freddie Mercury. Prvou z nich je pesnička číslo 2 Lazing on a Sunday Afternoon, ktorá nemá ani minútu. To je vlastne naozaj mini skladba. Ale Seaside Rendezvous, to je taká veselá, priama až vodvilovská skladba postavená na, by som povedal, vokálnych schopnostiach Freddie Mercuryho a je to veľmi obľúbená pesnička, ktorú si do svojho repertoáru dávajú a kapela zo skupenia, pretože tá poskytuje možnosť, aby tí ľudia, ktorí pracujú s hlasom a snažia sa napodobovať rôzne zvuky a niekedy aj hudobné nástroje, tak ako nechyba. Týmto pozdravujem mojich priateľov zo skupiny Close Harmony Friends, lebo viem, že túto pesničku oni majú vo svojom repertoári. Bej strana sa začína skladbou, ktorá ako keby bola vystrihnutá možno z tvorby, dajme tomu, ich kolegov zo skupiny Jethrotull. Čiže až stredoveko, by som povedal, zahľadená skôr do takej tej hudobnej anglickej histórie, pesnička Profession. A tam už si odskúšali tie veľké vokály, vokálne odpovedačky, tie už tam nájdete aj v tej nahrávke Profession.
A to je Brian May song, že?
To je Brian May a hneď za ním nasleduje Love of My Life. Skladba, ktorá je prototypom jedný z tých najkrajších sladiakov, ako existuje. Čiže to je len pre mňa dôkaz ich všestrannosti a ich geniality, že vedeli oni toto poprepájať spôsobom, ktorý nás vôbec nevyrušuje, práve si myslím, že nás nejakým spôsobom oslovuje, lebo je veľa albumov, kde vlastne to nejakým spôsobom plynie, ale všetko sa drží v nejakej plus minus rovnaké nálade. Ale tu v podstate máš čo pesnička, to trošku iný žáner, troška iné tempo, iná instrumentácia. Čiže je to úžasná kolekcia. Ale to sa niekedy stane, že tie pesničky nedržia spolu, ale to nie je prípad albumu A Night at the Opera. A ešte sa vrátim k jeho názvu, pretože názov Noc v opere si kapela vlastne požičala z filmu, ktorý sledovala počas toho, keď jej nahrávali ten album a to je klasická komédia z, tuším, z 30. rokov s bratmi Marxovcami. To boli traja bratia Marxovci, ktorí boli komici, čiže to je naozaj komédia veselá a myslím, že niekedy v roku 1977 počas amerického turné sa dokonca ich pozval k sebe Groucho Marx, jeden z bratov Marxovcov a bolo to len niekoľko mesiacov pred jeho smrťou, takže došlo k takémuto stretnutiu kvôli vlastne názvu toho albumu, ktorým v podstate zabezpečili nesmrteľnosť aj tomuto filmu a podľa filmografie bratov Marxovcov vznikol v podstate aj ten nasledujúci album, ktorý sa takisto volá tak ako jeden z ich filmov A Day at the Races.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Čo sa týka toho komerčného úspechu tých singlov, tak prioritne vyšla nahrávka Bohemian Rhapsody, ktorá je asi neoddiskutovateľne najlepší klenot na tom albume. Potom ten druhý single, ktorý vyšiel, tak to bola tá Radio Friendly nahrávka, ktorú Juraj spomenul s názvom You Are My Best Friend, ktorú napísal John Deacon. Ano. Pesnička mala podľa mňa ona mala ešte napríklad v Amerike väčší úspech ako Bohemian Rhapsody. Čo sa týka hitparadové komerčného umiestnenia, ona bola v prvej desine a neviem, či Bohemian Rhapsody tak bolo. Čiže pesnička mala že veľmi dobrý úspech, veľmi, veľmi dobre sa presadila a zložil John Deacon a tiež Freddie s ňou nebol spokojený, lebo v tej nahrávke je tzv. Taký Wurlitzer piano, na ktoré hral John Deacon. Vy viete, že John Deacon je basgitarista, ale zrazu si proste on sa naučil hrať na to piano a zahral na to a Freddie to neznášal, do smrti to neznášal a vždy vravel, že on má rád klavír, klasický klavír, piano. ale že on nemá rád tieto elektronické zvuky, že tomu proste úplne že reže krv, takže nebol s tým spokojný, ale ten John Deacon to presadil a neviem, keď oni hrávali potom koncerty, tak na koncertoch si myslím, že na ten klavír hral Freddy a John Deacon hral na basu, ale v štúdiu to nahrával, to čo tam počujete, ten úvod, to Wurlitzer piano, tak to je basgitarista John Deacon. A z môjho pohľadu, takisto si už spomenul, tá tretia nahrávka, ktorá ale paradoxne, akože sa tomu najväčšiemu úspechu dočkala až po rokoch, je tá balada Love of My Life. Ano. Ale ona v tom 75. roku, alebo teda ani v nasledujúcom roku ešte veľmi nezabodovala, ale viem, že keď Queen mali na konci 70. rokov juhoamerické turné, tak nahrávka Love of My Life bola úplne že najžiadanejšia. Oni mali koncert na štadióne Maracana, kde to spievalo, že 100 000 ľudí. Že on ani nemusel spievať. Aj keď Freddy zomrel, tak vieš, na tých koncertoch po ňom, keď boli tam Elton John, Lisa Stansfield, George Michael, tak Love of My Life mal obrovský úspech. Dokonca, keď Queen vystupovali s Adamom Lambertom, tak Brian May povedal, že keď hrávali, tak Love of My Life bola úplne akože highlight večera. A že väčšinou to bolo také, že ten Adam Lambert to ani nemusel spievať, pretože to spievali ľudia. Čiže tam je taká z môjho pohľadu, že zabudnutá pecka, a to je tá krásna nahrávka, mimochodom tiež z pera Freddieho Mercuryho, Love of My Life.
No, Love of My Life je naozaj klenot, ale vieš, keď začínaš Bohemian Rhapsody, tak celkom logicky vlastne táto pesnička sa nemala šancu presadiť v tom istom období. Tu vlastne vidíš sám na sebe, že čo urobia chybné informácie v populárnom filme. Lebo poprvýkrát sa vlastne dostali do Južnej Ameriky až v 80. rokoch, čiže až vtedy mohli spievať Love of My Life, hoci Bohemian Rhapsody tvrdí, alebo sa v tom ráže, oni už v 70. rokoch, ako na konci 70. rokov, tam naozaj ten Dav Marakane spieval to Love of My Life, čo je pravda. A v zásade na všetkých koncertoch, kde začne Brian May hrať úvod tej skladbe, tak je jedno, že či to bol Freddy, či to bol potom Paul Rogers, ktorý hrával určitý čas so skupinou Queen, alebo teraz Adam Lambert. Oni vlastne spievať nemusia, lebo vždy, a to už býva takou dobrou tradíciou, že toto už si odspievajú diváci sami ako svoje číslo. Love of my life, don't leave.
Mimochodom, to, čo Juraj spomenul, tak ten Brian May v tom štúdiu, neviem, či to robil na koncertoch, ale v tom štúdiu začínal na harfe. Hej, to poznáte to krásne, jak tá nahrávka Love of My Life začína. Takže toľko k tomu albumu A Night at the Opera. Ešte by som možno, že povedal, že som si čítal v roku 1978, som si našiel časopis Rolling Stone, on stále archivuje všetky svoje recenzie. A keď som si našiel recenziu, trošku tak odveci, ale možno, že by to zaujímalo najmä tých ľudí, ktorí máte radi Queen, že ja som si prečítal recenziu vianočného koncertu z roku 1978, ale pozor, to už bolo po albume Jazz, aj keď si pamätáte Bicycle Race a Mustafa Ibrahim, to bol ten album
Don't
Jazz.
Stop Me Now.
A Don't Stop Me Now. Tak Queen vystupovali v Madison Square Garden. A ja som si proste zaplatil, aby som sa dostal do tých recenzií a som si proste pozeral, ako recenzoval ten novinár z relevantného časopisu Rolling Stone tento vystúpenie. A keď on, jak ten Queen bol v tej Amerike do roku 78 veľmi kontroverzne vnímaný. Totižto, oni na tom albume Jazz, si pamätáte na nahrávku Bicycle Race, kde sme to už z Jurajom, myslím si, v minulosti rozprávali o tom, že tam bol ten obal gramoplatne, kde boli na tých bicykloch tie holé modelky a v Amerike bolo také niečo úplne nepripustné, tak tie modelky museli byť v spodnom prádle, nemohli byť v žiadnom prípade holé a už vôbec nemohli v tom videoklipe sa pohybovať tam okolo štadióna Wimbledon, sa pohybovali na bicykloch desiatky modeliek, čiže toto bolo naprosto nepripustné v Spojených štátoch. A keď Queen mali koncert k tomu albumu Jazz v Madison Square Garden, tak počas tej nahrávky Bicycle Race Freddy zorganizoval, že tam počas toho vybehli na americké modelky, ale samozrejme, že len spodné bielizne, nie hole, a oni sa tam prebehli na tých bicykloch. A tí Američania to, oni boli takí strašne konzervatívni, oni to prijali strašne zle. A on ten recenzent z Rolling Stone, on napísal, že to je kapela komediantov, že jediný, kto tam je talentovaný, je Freddie Mercury, ale že on je trošku tak showman a cirkusant, že to sú cirkusanti. A že z tejto kapely nikdy nič nebude. Mm. A potom jemu padla sánka, keď za dva roky vyšiel album The Game, ktorý bol number one v Amerike, ktorý Michael Jackson povedal, že je úplne inšpirácia pre jeho tvorbu, a proste celá Amerika kam ležala pri noha, ale v 78. roku potom trošku takom experimentálnom albume jazz, ktorý ale ja mám napríklad rád, tak v Amerike Queen vôbec nejako, a v tom umeleckom, vôbec ich nechceli brať.
Tak ako Amerika je vôbec ako z môjho pohľadu v mnohých veciach pokrytecká, pretože čo si zažila Janet Jackson za to, že na pol sekundy sa objavil jej prsník v televíznom zábere, keď si zoberieš, že aké filmy vznikali v 70. rokoch ako Deep Throat a podobné záležitosti, tak ako mne to príde trošku smiešne, akože v tomto, že na jednej strane si ako svetuškar, na druhej strane vzniká niečo, čo je v absolútnom rozpore s tým alebo niečo podobné. Ale Queeni urobili najlepšiu možnú odpoveď, akú mohli urobiť. To znamená, urobili album, ktorý ty to dobre vieš a ty to vieš oceniť, ktorý prerazil ešte až dokonca, že v rebríčkoch Black Music. Mm. A ak sa toto podarí beložskej kapele
britskej,
z Veľkej Británie, tak to je niečo, čo sa vymyká akýmkoľvek, by som povedal, pravidlám, predsudkom, predpovediam, čomukoľvek. To svedčí o ich genialite a tá genialita sa prejavila v ich plnej forme poprvýkrát a zďaleka nie naposledy práve na albume Night at the Opera.
Uzavral by som to tým, že keď si pozriete na tie hodnotenia, ktoré boli v tých relevantných časopisoch ako Record Mirror, Melody Maker, New Musical Express, ale aj samotný časopis Rolling Stone, tak keď bolo 10, tak album Night at the Opera má 10, keď bolo späť, tak má 5. Čiže v podstate v každom relevantnom médiu bol ten album hodnotený najvyššie. Z môjho pohľadu patrí asi možno k 10 najúspešnejším albumom, ktoré kedy vyšli v populárnej hudbe. A na záver by som vám povedal vetičku, že ak máte Spotify alebo rozličné tieto hudobné platformy, pustite si ho celý. Stojí to za to.
Ale pustite si ho v najlepšej možnej kvalite. Vtedy si vychutnáte, čo všetko tam do tých nahrávok oni dokázali dostať.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.